Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Poleti zaživijo mnoge romarske poti. Nekatere so v Sloveniji že zelo stare, kot recimo k Marijinim božjepotnim središčem. Nekatere pozabljene, druge pa spet prihajajo nazaj, kot je Jakobova pot. Ne le o ciljih poti, tudi o sami pripravi na nje bomo spregovorili v današnji svetovalnici. Saj vemo, da ste tudi med vami mnogi taki, ki radi romate. Ne množično, ali pa tudi, morda v manjših skupinah, ali pa sami svojim tem. V našem studiu sta se nam danes pridružila Aleš Čerin in kolegica Lidija Zupanič, oba romarja, eden ima Slovenijo v malem prstu, druga se je okužila s kaminom, oba imata v rokavu vrsto nasvetov, kako se pripraviti na pot, zato vabljeni k sodelovanju tudi vi na 01 512 10 000 ali pa nam pišite na elektronski naslov studio@ognisce.si. Dobrodošla oba.
Lepo zdrav.
Dobar dan.
Romari so nekdaj seveda vsi hodili peš, v modernejšem času pa so mnogi prešli na udobnejše prevozno sredstvo, ampak romati peš je vendarle nekaj posebnega. Kaj pravi ta vidva? Lidija, bomo začeli pri tebi.
Ja, dejstvo, da je to svoj čar, da si tukaj sam sabo prepuščen tudi sam sebi in vremenskim vplivom. Tudi fizična kondicija je pomembna in seveda stvari, ki jih neseš s seboj na rami, od njih si odvisen in je zelo modro, da preštudiraš prej, kaj boš shranil v tisti nahrbtnik.
Kaj pa pravi Aleš?
Jaz pravim, da je tako masovno sramen morda, če nisi hendikepiran, pa jdi peš na romanje. To se pravi, razumem, da je handicap, da je neki, da greš težko peš ali celo ne moreš, ampak če lahko pojdi peš, pojdi magari za eno uro prej stopi iz avta, recimo pred Brezjem in pejdi peš do Marije. No, do Marije. Tako da,
kako se je vajna pot začela? Kdaj je šlo za prvo romanje peš? Morda že v otroškem obdobju ali pozneje?
Ja, jaz sem imel očeta, se pravi, to že da je 45 let nazaj. Moj oče je kar se je nekako namislil, da bi šli peš na Triglav, za njega je bilo romanje, na Triglav recimo. Pa smo se z Ljubljane odpravili na Triglav, tako za 3-4, enkrat tudi za 10 dni, ne? In smo romali na Triglav, no, vedno, to se pravi ne 5-6 smo gotovo šli.
Od Ljubljane?
Vedno, ja, iz Ljubljane na Triglav, enkrat smo šli pa tam tudi blizu Kamnika, če so vse kamniške karavanke na Triglav.
Pogumno.
To je ena taka lepa. Ja, oče se mi zdi mora odpeljati otroke ven tudi na tak način. Pokazati, da je svet lep, pokazati, da se da pravzaprav, da se da veliko prehoditi, da ni treba, da so vse stvari vnaprej določene, da je vse speglano, vse načrtovano, da potem nekako otroka sam lebdita v enem udobju, če tudi se nekako hodi, ne, ampak da se lahko prepustimo v Božje roke, no, in da Bog poskrbi.
Lidija.
Pri nas pa romanja ni bilo prej, ker pač ni bilo možnosti. Mi smo tako ali tako z kmetije in je bilo, že v naravi smo imeli veliko opraviti z delom in otroškim igranjem. Se pa spomnim pripovedi staršev, kot ste omenile že v začetku, ob teh marijinih praznikih ali pa romanja zavetnik.
K svojemu zavetniku.
Tako, ko so bili zavetniki, recimo pri nas k Sveti Trojici. To se spomnim, da mama razlagala, da so to vzeli po 3 tedne, da so šli s culo na rami, da so spali v poti in da je bilo potem tisto doživetje tam, ko so zagledali tisto cerkev in da so tudi tam pred cerkev potem tisto salamo odprli in jo pojedli in se srečali neki nad vse. Tako da jaz sem vedno gledala romanja oziroma peš poti ljudi s culo na rami kot očiščevanje človeka. To sem nekako vse eno razbrala iz vsega tega, zakaj greš na pot. V bistvu to so bili takrat še zelo negotovi časi. Nisi vedel, a boš prišel nazaj ali ne. Vremenske razmere dejansko nepredvidljive. Nisi se mogel tako pozanimati, kot se zdaj kakšno bo. Kljub temu pa tudi nobene zaščite ni bilo. Danes imamo pripomočko vse sorte. Takrat ne, ni bilo, ne čevlov, ne nahrbtnika in tako. Tako da takrat, ko si se odločil v tistih časih iti na pot, si dejansko rekel, to je življenjsko in ne vem, če se še vrnem.
In izročamo se v Božje roke.
Tako.
Aleš, se pravi, psihična priprava je pomembna, se pravi, da človek v sebi globoko razmisli, zakaj gre na pot.
Ne vem, ampak jaz tega ne počnem.
Ne.
Tega ne počnem.
Preprosto se gre.
Jaz vstanem pa grem skoraj dobesedno, včasih imam kar dober, celo en blok sem napisal, kaj vse je treba spakirati, tako da se ne ukvarjam vsakič znova. Ne. In imam veliko stvari že pripravljenih, tako da jaz imam lahko v eni uri spakiran na hrbtnik in se sam še odpelam do izhodišča. Velikrat grem pa tudi kar od doma. No. Tako da meni se zdi pomembno tudi tole, no, da človek na romanju gre izrazito iz cone udobja. Se pravi, pojdi nekako ne rečem, ne radikalno, ne bi rekel radikalno, ampak izrazito pejti iz cone udobja. Drugače temu ne rečem jaz več romanje. No. Lahko je to romarski turizem, sem ne pa romanje, ne, ker iz cone udobja v smislu je treba zamenjati hrano, je treba zamenjati obleko, je treba zamenjati posteljo, je treba stopati na pot.
Na odprto.
Na odprto, ja, na nepredvidljivo, kot je rekla Lidija, na nepredvidljivo. Niso vedeli, da bo nazaj prišli. In so jih tako lepo žegnali. In so šli tudi k spovedi, pravzaprav. Danes tega ni več, pa vendar, ne, pa vendar. Je tudi danes še dovolj nepredvidljivosti, ne. Drugače se mi pa zdi, da je romanje ena taka pot, no, pot po pokrajini. Pot po pokrajini, kjer se moraš stalno odločiti med prav pa narobe, ker cilj pa vendar le imaš. Lahko je to neka cerkev, lahko je to nek kraj, lahko je to nekaj, karkoli, ne, z mojega očeta Trilav. Se moraš odločiti na gržiščih med prav in narobe in se včasih odločiš narobe. In to je neka izkušnja taka, ne.
Pa če smo zdaj povsem konkretni, ko se odpravljamo na romanje, rekli ste napisali blog, kaj imeti seboj, kaj je torej tisto, česar ne smemo pozabiti, ko odhajamo? Kaj je ta priprava, kaj je vsekakor treba imeti seboj? Recimo pa tudi upoštevajati časovne omejitve, ki jih imamo, koliko časa bomo na poti.
Ja, to se pravi, mogoče je ena taka naravnanost v glavi, ne? Da vzami čim manj, pa vendar vse, kar je potrebno. Ne?
Zdaj, se tukaj, preprosto.
Tako, ne, naprimer, ne, da bom dal primer, ne, naprimer, ne vzameš te velike zobne paste, ampak vzameš eno tako mikro z letala ali pa kjerkoli nekak. Mila ne vzameš celega, ampak četrtinko, ne vem, jaz znam še zobno ščetko na pol, naprimer. Tako da zmanjšaš na minimum. Jaz vedno vzamem spalno vrečo in podlogo, tako da se potem ne ukvarjam, kje bom spal. Najraje potrkam pri dobrih ljudeh, da lahko tudi stopim v stik z ljudmi na poti, da lahko skupaj včasih molimo, včasih skupaj pojemo, vsekakor se pa pogovarjamo in se delimo naša življenja pravzaprav. Tako da je nekakšna ta ranljiva drža, no, pa se ni tako ranljiva, ne, če vzamem spalko pa podlogo, tako da jaz v skrajni situaciji lahko spim tudi sredi gozda. Tako da nimam, da se moje misli med potjo ne zaposlujejo nič, kje bom spal. Pač hodam, ko je ura zvečer 9:30, recimo poleti, se odločam, da bom malo pogledal okoli in to se pravi, to je to. Drugo, higijenski pripomočki. Pa ne zdaj brisačka za vsak dan, pač ena. Jaz pač eno tako švic majco, pa še eno švic majco, pa eno bombažno majco za čez noč, ko so bolj prijetne za spat. Potem ene hlače, ki imajo snemljiv
spodnji del.
Spodnji del, ja, da so lahko kratke ali dolge. Potem nekaj proti dežju, jaz nosim pelerino, nekaj zaščite proti soncu, jaz nosim kapo, nekaj zaščite pred klopom, ker gre velikrat to po poteh, ker so klopi prinesene. Potem pa udobni čevli, zdaj sam sem vedno prisegal na visoke čevle in bi bilo za, tako če pot vodi po visokogorju, še vedno to najbolj primerno. Drugače pa te teniski trail čevli za dolge teke s trdim podplatom. Potem hrane vzamem pa zelo odvisno, če pot poteka po pokrajini, kjer ni moč nakupovati po
vseh trgovinah, ja,
ni gostilen. Vzamem tako primerno hrane, pijače pa tudi odvisno. Ne? Če hodimo, zdaj smo hodili po Kočevskem rogu, ni vode, ne? Tako za 3 dni smo morali imeti vode s sabo. To je težava. Večinoma pa po Sloveniji imamo vodo, tako da jeste navadno 1,5-litrsko plastenko od vode ali pa kakšne brezalkoholne pijače. Potem pa neki za žulje, sam jaz žuljev nima več, jaz pravim, če imaš žulje, imaš crklane nokce, da je naredi, da bodo manj crklane nokce in ja, kakšen žulj se ti vedno naredi tako, da ne bom čist krivičen, ampak žulje mi ne ustavljajo. Potem naj bo neko mazilo za to, da si namažeš med prsti, da gladko tečejo. Jaz si pravim, da namažeš gibljive dele. Recimo v predelu med nogami je dosti gibljiv del in je treba tam namazati. Izjemno pomembne so spodne hlače, čisto domače gate. Že so mi ustavljene no, na poti, tako da se vname in je treba skrbeti za te. Potem te toaletne potrebščine. Sam toaletni papir ni dovolj po moje. Tako da, skrb to za higieno. Jaz sem kar zelo konkreten. No, da je tako potem rukzak, nahrbtnik, naj ne bo več kot 15% tvoje teže. Zdaj, če si izrazito debel, to lahko kar velik, pa boš vse težko nosil. Ne?
Ampak, že sebe težko.
Tako, za 80-kilskega človeka je to 12 kilogramov in stopi na tehnico, preden greš, da vidiš, koliko to je. In ne nosi pretirano. Kot vem, na kaminu odlagajo, ne? V prvih postajah odlagajo, odvečno, to je ena lepa simbolika. No. Jaz to naredim že doma.
Lidija, tudi zate je bil to en pomemben korak, ko si stopila na pot proti Santiago de Compostela. Tvoje priprave, nekaj je teh nasvetov oziroma kar veliko najti na spletu, kako si se sama spoprijela s tem izzivom?
Ja, veliko sem se ukvarjala prav s tem, kje najti najbolj tisto optimalno. Kratko, jedrnato, konkretna stvar. Imela sem, hvala Bogu, tudi pomoč tukaj brata Štefana, še zdaj sem hvaležna, predvsem glede nogavic, kaj ti pomembno je, da niso neke sintetične, fine in tako naprej, ampak jaz sem imela kar debele zmerino volne, ki jih zanimivo, to je bilo zame čisto odkritje, nisem smela in jih Bogu hvala po nasvetu tudi nisem prala vsak dan, niti slučajno, mogoče enkrat na teden, ker pač merino volna rata trda in potem te še bolj ožuli. Tako da jaz sem imela nizke čevlje, tudi po njegovem nasvetu, ne pretežkih. Kamino je pač predvsem ta dolga tura, če lahko temu rečem, malo drugače, kakor so te krajše zadeve pa po Sloveniji. Po Sloveniji imaš vseeno, ker tudi zdaj po Sloveniji malo hodim, tisto občutek, da si doma, pa da si bo že nekak lahko pomagal, če do česa pride. Tam si pa le v tujini. In zato sem jaz res nekak tisti nahrbtnik spakirala zelo odgovorno. Tudi z majcami iz merino volne, nisem imela teh švic majc, ker sem zaradi pač tega ne veš, a boš lahko prav sproti ali ne, kaj ti švic majca daje svoj von, a ne, merino volna ga zadržuje. To sem imela malo, hvala Bogu, dobre nasvete in se je izkazalo za pravilno odločitev. Treba je res preštudirati in jaz sem se držala, ne tako kot je Aleš rekel, jaz sem se držala samo 10% lastne teže na hrbtnika, kaj ti hoditi 30 dni, a ne, ali pa 5 dni je velika razlika. To je tako, kot če skladaš v peko z enega tovornjaka, se jih prve polovico tovornjaka štiko moc zložo, ampak potem pa vsaka opeka teži, a ne, in vsak korak na kamino je teži, če imaš ti pretežak na hrbtnik. In tako, kot je Aleš rekel, ja, veliko se vidi, da se potem puščajo kakšni termopuloveri, ki je ali pa dodatni čevlji. Jaz recimo na kamino sem imela samo pohodne čevlje, in zraven tevice, govorim o čevljih, ki dihajo, spaščki, lahki, ki so mi bili rezerva za v alberge in ko sem se sezula, ko sem pot končala, sem se takoj preobula v tiste, da so mi noge začele dihati. In ja, kreme obvezno za nego nog, za nego mišic, ni problem samo žul, problem je, ko ti dobiš krče v nogah. Lahko si ti pohodnik ne vem koliko, ampak če je recimo neki dan tura, visoko gorje in je to konstantno, ne vem koliko, ali pa se stop je tist najhujši, saj zame bil, lahko pride do teh problemov v mišicah in čim imaš ti enkrat vnetje mišic, je tudi običajno končanje kamina. Ne. Tako da to so pomembne zadeve. Jaz sem zelo hvaležna tudi zato, ker sem zadnji dan, prej sem šla na pot, odkrila flaško za vodo na način pumpice, se pravi, da nisem rabila vsakokrat, ko sem želela piti, snemati na hrbtnika, kaj ti težko je za hrbtom. Vzeti flašo še vzameš, ampak potem jo vtakniti nazaj v tisti prostor za vodo. Je kar težava in sem bila hvaležna, sem imela pumpico, da sem si samo k ustom prinesla. Ni se trebalo ustavljati.
Cevko, se pravi.
Cevko, tako, tako, na cevko. To je
zanimivo, na kaj ne bi človek pomislil, ne?
Ampak. To je meni zelo pomembno. Tudi tako, kot je Aleš rekel, zaščita pred soncem obvezno. V Španiji je še sploh, ker nimaš občutka, da je sonce sploh močno, je oblačno, ampak sem ves čas imela potem ta
buff
ja, in na koncu še tudi tiste vroče dneve, tudi zaščito za povratu, a ne? Ker če te tukaj opeče...
Se pravi, potem, te podaljšanje kape.
Tako, te tudi na hrbtnik zelo, zelo začne motiti. Mislim, da težko, težko ga nosiš, če si upečen po zatilju. Ne? To, je, to so stvari. In seveda kreme s pravim faktorjem, jaz pod 50, nisem imela, jaz sem imela 50 ves čas in sem si vsako jutro, ko sem šla preventiva, tudi ušesa zaščitila, ker mi nič ni bilo odveč, je bilo malo masno. Je bilo bolj štoko, kar
opekline.
In jih, hvala Bogu, nisem imela.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Zdaj ste dobrodošli s svojimi vprašanji tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Če imate kakšno vprašanje, zelo vabljeni, namreč verjamem, da se v teh dneh mnogi odpravljate na pot, morda krajšo turo po Sloveniji za kakšen dan. Včasih je že nekaj ur težko hoditi, je že tukaj pravi izziv, če pa se odpravljamo za več dni, ko ne bomo doma, ko ne bomo imeli pri roki, kot ste rekli, gospod Aleš, trgovine ali česa drugega, pa je to seveda res potrebno razmisliti, kaj in kako, da ne bomo potem obžalovali ali pa se vračali takrat, ko ni potrebno. Kaj pa fizična priprava? Aleš, rekla bi, vi ste se pripravljeni že rodili.
Ne, pa ni tako. Po tej težki bolezni, levkemiji, sem bil izčrpan od 4 ciklov kemoterapije in v bistvu začetka leta 20 nisem mogel 2 kilometra prehoditi. 4 mesece ležanja ti vzame mišice. Potem sem pa začel lepo postopoma, tako da jaz pravim, lej, začni postopoma, 1 kilometr, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 in tako naprej. Lepo postopoma in vsakodnevno. To je tako dobro, ne? Mene hematologinja rekla, gospod, vi morate zašvicati vsak dan. Ne, in jaz sem se tega držal, meni to ni tako težko, ne. Sem se tega držal in prišel nekako do te kondicije. S tem se noge tudi utrdijo, mišice se utrdijo. Kot je rekla Lidija, krči pa pridejo, ja, krči pa lahko pridejo, pa nobena kondicija pravzaprav ne pomaga. In tudi nobeno norenje ni potrebno na takih poteha, ne. Tako da se to nekako držiš dolžin, ki so zate primerne. A ne. Vse so lahko, lahko kakšen dan ali več, pa potem drug dan malo počivaš. Se mi zdi pa tudi primerno, da se čez opoldne počiva. Tako da na naših poteh, ali pa tudi jaz sam, ko grem, zelo zgodaj zjutraj vstanem, tam po 6 recimo, in hodim tam nekje do 11. 12. ure, potem pa v senco, za 3 ure recimo v senco, magar tudi za spat, da se dobro odpočiješ, da je en tak dober počitek v sredi. Takrat pa jaz vzamem sveto pismo ven. Jaz kar vzamem tudi sveto pismo sabo. Tukaj mi je pa mali jezik, ker imam tako počrtano varianto, udomačeno varianto in je težka 900 gramov. Sem dal na tehnico. Onga te malo ga pa nočem imati, ker mi ni domače. Ne? Tako da vzamem karton, pa ga nekako nosim. Pač, božja beseda je težka. Za razumevanje ne bo težka tudi zanositi. No? Tako da... Tako no, in potem ste tam v 3-4 naprej, se pa spet do poznega večera lahko hodi.
Koliko časa se je potrebno pripravljati fizično na kamino, Lidija?
Jaz ne bom delila na sveta, koliko se ne vsak pripravlja, ker to ne bi bilo
smo pošteno. Smo različni v izhodišču.
Tako,
ja.
Vsak ima svoj vidik. Jaz recimo sem imela zelo veliko spoštovanje. Ne vem, Tanja, če se spomniš, ko sem odhajala, sem rekla, glejte, tudi če pridem po tednu dni nazaj, ne me obsojati, jaz ne vem sploh, kam grem, ampak bom probala. Ne? Pripravljala sem se pa jaz osebno tako na par vikendov, da sem naredila recimo sobote kakšnih 20 km, da sem probala, kako to zdrži. Predvsem, jaz sem imela težave z ramo, če se spomnim, sem imela poškodbo in sem se bala, da ne bom mogla nahrbtnika nositi, a ne? Da bo to prehuda. In hvala Bogu se je izkazalo, da ni tako hudo. Sem si sicer reševala z alternativnim paščkom oziroma torbico od spredi in ene vrste fotografska torbica, kjer sem imela pa te osnovne stvari, ki jih rabiš pa takoj pri roki, se pravi od te tehnike do zdravil, do flajštrov, do krem, sončnih krem in tega, kar je bilo malo težje, tako da sem nekako
malce
težo zbalansirala, ja, in mi je zelo tudi prav prišlo. Se pravi, jaz sem se pripravljala tako recimo en mesec dni, da sem vsak vikend lahko šla, ker pač le čez vikend lahko greš malo daljšo turo, vsaj če si zaposlen. Drugače pa sem rekla, bo kar bo, prepustila sem se, bomo videli, kako bo šlo tam. Je pa res, moja osebna izkušnja je, ko si enkrat na kamino, si z glavo tam. In ko si z glavo ti na poti, takrat si sposoben marsikaj. In jaz sem recimo poprečje hoje je 20 do 25 km na dan, to so nekak ture recimo približno narejene in svetovane, jaz sem poprečju hodila po 34. In mi ni bilo nikoli, da bi rekla prehudo, ker je bilo, ne vem, vedno nek razlog, vedno v glavi, tam si, prepusti se in pejt. In ne vem, saj se včasih zgodilo, da bi 20 lahko končala. Pa sem rekla, pa nič, saj še imam čas, pa saj sem še v redu, grem še 7, ne, grem še, ne vem, naprej do naslednjega alberga. Tako da, to je čisto odvisno od vsakega posameznika. Moram pa biti poštena, če bi še enkrat šla, bi pa hodila bolj počasi. Ker bi si želela, da pokrajino bolj doživim, in če se ravno pogovarjamo o času kdaj, nikakor ni primeren čas to zdaj čez poletje. Vsej Španija ne, zaradi ekstremnih vročin. In tam recimo zdaj v tem času, kar jih še vedno spremljam, hodijo na pot ob 4 zjutraj in končujejo ob 11 in za njih je zadeva zaključena. Kajti pri 48 stopinjah z obkladki, mokrimi brisačami na glavi, zaščito, pod turbami in to, ni prijetno hoditi. Tako da take dolge stvari, dolge poti in to tudi neka tuja država, kjer so vremenske razmere malo drugačne kot pri nas, pa tudi pri nas so ekstremne vročine neprimerne za hojo. Recimo sem hodila na kamino zdajle meseca, kamino Krk meseca maja. Glejte, že tudi tam na tam tistem platu meseca, ki je čistila skala, ko ti pripne ne ene sence, ni prijetno 5 ur hoditi med tistimi skalami. Brez vode, brez vsega lahko se marsikaj zgodi. Tako da res svetujem, če se kdo odloča tuhta kdaj, svetujem spomladi in jeseni, recimo Kamino Krk je zelo oblegan strani Slovencev, vsi po moje že večinoma vejo, zdaj je itak turistična sezona, zdaj je preekstremno, isto je pa Španijo. No. Slovenija še mogoče, kar je krajša zadeva, ali pa res, pravim, lahko tudi končaš, pa te pride kdo iskat, pa greš drugič, ko je bolj primerno naprej. Zakaj bi izzival, ne? Zakaj bi izzival?
Se pravi, je skoraj, da vročina bolj neprijetna kot dež?
Ja, z mojega vidika definitivno. Jaz sem imela zelo deževno in nikoli me to ni ustavilo pri vročini, ko pa ti dejansko, ne vem, pokrajina Meseta v Španiji, ko imaš ti 14 km, nikjer ni česar, ne vode, ne sence, ni česar, ne moreš iti tudi po domače lulati, ne, ker je vse na prostem, ker ne, pa se pol zamisliš čaki, a je vredno, tam je tudi največ ljudi, ki kolapsira, ne, k obupa.
o romanju peš. Danes govorimo v svetovalnici, v našem studiu sta Aleš Čerin in kolegica Lidija Zupanič. Nekaj besed smo že spregovorili o tem, kaj pripraviti na pot, kaj je pomembno. Mnogi odhajajo na pot preobloženi, seveda potem se pojavi slaba volja, kajti teža je določena ovira na naših poteh. Lahko romamo sami, lahko romamo tudi v skupini Društvo Svetega Jakoba, ki deluje v Sloveniji, je kar ena taka pisana druščina ljudi in omogočajo različno podporo. Lahko se včlanite van in lahko romate v torej skupini. Aleš, tudi vi organizirate romanja peš za moške. Morda kakšna je prednost ali pa morda slabost tudi, če se priključimo skupini?
V družini in življenju, kjer delujem, delamo že nekaj let, te odmike za moške v divjini, to je 5-dnevna pot, dolga okoli 125 km, vsak dan v poprečju okoli 1000 metrov vzpona, 800 do 1000 metrov vzpona. Ja, to je fino, no, da gremo skupaj, ne? Konc koncu to ni zdaj pot, samo da mi hodimo in se nekako važimo, koliko smo prehodili smisl. Pot je pravzaprav orodje za pot do, v svojo notranjost, pot tudi do sočloveka, ki je s tabo na poti, pot do ljudi, ki jih srečamo na poti in pot do Boga, seveda. To se pravi, štiri poti so dejansko. Ne? In zdaj, če si sam, je to pač malo zreduciraš, to ena komponenta odpade, pot do sočloveka, ki je s tabo na poti. Je pa pomembno tudi to, da mi prinesemo Boga v kraje, kjer ga mogoče ni več. Ne? Da te izpraznene kočevske vasi, Boga tam pravzaprav ni več. Ne? Boga ni več in ti, kako je bilo zdela dragoceno, ko smo prišli v eno družino romskega porekla, a kaj molite, gospa, vsa obolena. Ne, primer za roko in zmoliš oče nazno. In vidiš v očeh hvaležnost gospe, ki še nikoli ni pravzaprav oče naša molila. Ne. Tako, se pravi...
Morda se pa kdo straši skupine moških, ki roma.
Ne, gledajte, to pa ne.
Tako
pridejo utrujeni, prešvicani, zagoreli možje, peš k hiši, peš pomeni, prihajam neoborožen k hiši. Že kolo je malo drugače kot peš, avto pa sploh. Torej, če hočeš pokazati, da si neoborožen,
neboglen,
da si v ponižni drži pridi lepo peš in prosi za vodo in potem se lahko razvije pogovor, ki pride v molitev, v neko prošno. Zdaj,
je pa dinamika skupine pa tudi pomembna.
Ja, to je pa pomembno. Jaz tole naredim na diktaturo foro pravim in tudi povem, zakaj je to diktatura, zato da mi ne pametuje čisto si, kje ne se odločamo. Ko boš ti vodil pot, pa prevzemi odgovornost za vsa zgubljanja, za vse odločitve in tako naprej. Tudi, pravim, treniramo poslušnost, tokrat voditelju, zato da boš kdaj poslušen Bogu. Ker danes smo v drži neposlušnosti komarkoli, razen samemu sebi, svoji pameti.
To je zelo moderno, ja, da se poslušamo.
Tako da jaz to opredelim kot diktaturo, ljubečo diktaturo vodenja. No? Tako, da boš treniral poslušnost Bogu. Danes bo tmen, pa ta teden bo tmen, 5 dni bo tmen, pa boš pa videl, da je to dobro biti kdaj poslušano.
Tako, ja. Ne samo Bogu, morda tudi doma, komu drugemu.
Ja, glej,
da se bomo slišali, ne?
Da se slišimo, da nismo vsi pametni sami zase.
Lidija, roman je peš ali v dvoje, kaj pa to? Mislim, roman je v ednini ali dvojini?
Jaz podpišem oboje, ampak iskreno nismo vsi za vse. Nismo vsi za vse in tako kot je Aleš rekel, poslušnosti danes skoraj več ni. Razvajeni smo prekomerno in to se na takih poteh izrazito kaže. Jaz sem imela izkušnje v Španiji mladih parov, ki so bili tik pred poroko, recimo dva konkretno sta mi zelo pri srcu ostala z Češke, pustila službe tik pred poroko, ker sta rekla, greva še probat, a sva za skupaj na kamino. Kaj ti tukaj vidiš, tukaj si ti razgaljen, tukaj si tam ti in tam si ti na testo, a si potrpežljiv, a boš dal drugemu prednost, da pride prej do tuša, a si lahko počakaš, da boš do toalet prišel, ali boš potrpel, če vode nimaš, ali boš lahko delil, ali boš hotel deliti, ali boš pomagal, ali boš znal s čevljem, če te ožuli, ali boš tečnaro celo pot, ali boš, ne vem, bodo vsi drugi krivi zato, ker tebe zdaj noga boli ali karkoli. Skratka, to so primeri, ko se na teh poteh ljudje zbližajo, povežajo zavedno, ali so pa tudi ljudje, ki končajo svoje skupne poti. Tudi spoznala sem par, ki sta prišla na pot z roko v roki, za konca dolgoletna, na koncu sta se odločila, da se gresta vsak svojo pot, ker sta prišla do spoznanja, da sta vse življenje dejansko preveč samo v komandi nekoga drugega, da sta se tukaj našla, da bi lahko živela pa tudi drugače. Tam si ti v naravi in narava je naša učiteljica, mi se tega ne zavedamo več. Tudi recimo, če danes pogledamo iskreno naše cerkve, pa ne samo v Sloveniji, vsa Evropa je taka. Cerkve so res prazne, ampak te pohodniške poti, jaz bom rekla za nalaž pohodniške, ker ljudje ne marajo slišati, da romajo, ampak v resnici vsi romamo, ker če hodiš, romaš, so pa prepolne. Zakaj? Ker se iščemo. Ker se iščemo cerkve, češ ne priznavam, jaz ga ni, a ne, ampak grem pa, vzel bom pa culo na rame. Kaj si potem naredil? Točno to, iščeš ga. Iščeš sam sebe najprej, potem pa iščeš njega. In ali romati sam, ali v družbi, jaz sem šla sama na pot. Ampak dobila, bom rekla tudi gospodova volja, tako odlično družbo, ker srečaš svet. Če bi bila z družbo, verjetno ne bi pustila toliko tujim ljudem blizu. Zdaj sem pa bila sama in sem bila odprta. In jaz sem si prinesla domov takšne prijateljstva, ki jih verjetno nikoli ne bi mogla srečati. Francoza Davida, Nizozemko Vendelin, ki zdaj le prihaja na dopust v Slovenijo zaradi tega. Nemca, mladega fanta, 26-letnega Simona, ki smo še vedno v stikih, dva Italijana. Mislim, hočem povedati, to te tudi bogati. In tam si ti. Ti kot Lidija, brez farse, brez šminke, brez leporečenja, tam me vidijo. Kako se zjočem, ko pridem na koncu poti, ker sem se določene stvari podoživljala po poti, ker če ti hodiš sam, ne rabiš po poti govoriti, si sam sabo. Ti govoriš recimo o nekih stičiščih in to je prečiščevanje in to je romanje oziroma moderno potovanje. A ne?
Ja. Kaj pa samo še za konec starost? In peš romanje, ali je to pomembno, ali bo kdo rekel, jaz sem pa že prestar, da bi šel peš, koliko, recimo, ne vem, kaj pri vas, moški, koliko stari se zberete, slišali smo strani Lidije, hodijo mladi, hodijo starejši, kaj pa tukaj v Sloveniji?
Moja izkušnja iz družine je, iz moje družine je, da smo hodili od 8-letnega otroka do mene, ker sem bil takrat mogoče 40 let star, ne, drugač, kar se pa moških tiče, pa pridejo vse od mladih fantov, zdaj, en mož ima prav navado, da vzame svojega bodočega zeta sabo, tako da je zelo lepo dvaje že vzel, ne? Tako da zet je star, ne vem, 25 let, mož pa 50, a ne.
Je tudi to en preizkus potem.
Ja, dobro in se zbližata in je to mislim, ekstremno dobro.
Pohvalno.
Tako da pridejo mladi fantje, pred poroko nekateri še brez punce, pa starejši možje tam 60, tudi česa, ne.
No, krasno.
Tako da to jo, niti ni tako važno, ne.
Krasno. Hvala lepa obema za obisko v našem studiju. Malce smo potegnili tole svetovalnico, ampak seveda vsebina je taka in če sta dva zgovorna v studiju, seveda ne gre drugače, oziroma bomo rekli trije, bom priznala. Hvala lepa in seveda veliko blagoslova na vajnih poteh. Vem, da nista še rekla zadnje besede še zdaleč, ne, se pravi romanje, se nadaljuje, kajti romanje je življenje, kaj ne?
Tako. Amen, hvala lepa.
In vse dobro tudi vam, poslušalke in poslušalci. Varen korak želimo, kamorkoli vas že vodi. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.